Svētā vakarēdiena sakraments. Kā mājas tēvam par to savai saimei vienkāršā veidā jāmāca. Kas ir svētais vakarēdiens? Tas ir mūsu kunga Jēzus Kristus patiesā miesa un asinis, ko pats Kristus mums kristiešiem ir iedibinājis ēst un dzert kopā ar maizi un vīnu. Kur tas rakstīts? Tā raksta svētie evaņģēlisti Matejs, Marks, Lūka un svētais Pāvils. Mūsu kungs, Jēzus Kristus, tanī naktī, kad viņš tapa nodots, ņēma maizi, pateicās, pārlauza un deva to saviem mācekļiem sacīdams, ņemiet un ēdiet, tā ir mana miesa, kas par jums top dota, to dariet mani pieminēdami. Tāpat viņš ņēma arī biķeri pēc vakarēdiena, pateicās un tiem to deva sacīdams, ņemiet un dzeriet visi no tā, šis biķeris ir jaunā derība manās asinīs, kas par jums un par daudziem top izlietas par grēku piedošanu. To dariet, cikkārt jūs to dzerat, mani pieminēdami. Kāds labums no tādas ēšanas un dzeršanas? To mums rāda vārdi par jums top dota, un izlietas grēku piedošanai. Proti, kā ar šiem vārdiem mums svētajā vakarēdienā tiek dota grēku piedošana, dzīvība un svētlaime, jo kur grēku piedošana, tur arī dzīvība un svētlaime. Kā ēšana un dzeršana var darīt tādas lietas? Ēšana un dzeršana to gan nedara, bet vārdi, kas še minēti, par jums dota un izlietas grēku piedošanai. Šie vārdi līdz ar miesīgu ēšanu un dzeršanu svētajā vakarēdienā ir pats galvenais, un kas šiem vārdiem tic, tas iegūst, ko tie saka un ko tie sola, proti grēku piedošanu. Kas cienīgi bauda svēto vakarēdienu? Gavēšana un miesīga gatavošanās gan ir laba ārēja disciplīna, bet īsti cienīgs un labi sagatavojies ir tas, kas tic šiem vārdiem par jums dota un izlietas grēku piedošanai. Turpretī, kas šiem vārdiem netic vai šaubās, tas ir necienīgs un nav labi sagatavojies, jo vārdi par jums prasa ticīgas sirdis.